Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselam ala hayru halqi Muhammedin ve ala alihi ve ashabi ecmaîn. Amma ba'd. Assalamu aleykum ve rahmetullahi teala ve berekatuh. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den İbn Mace men rivayet qilgan hadislarda Resulullah merhamet qiladilarki Yawmul cum'ati sayyidul ayyam ve azamuha indallah. Cuma günü bu kunlarning sayyidi va Alloh taoloning huzuridagi eng ulug' kunlardan. Wa huwa azamu indallohi min yawmil fitr va min yawmin nahr. Bu qurbon hayiti kunidan ham kerak bo'lsa, qadri Allohning huzurida baland bo'lgan kun deyildi. Alloh subhanahu va taolo bu juma kuniga 5 ta xislatni yozib qo'ydi. Ya'ni mana shu juma kuni jannatdan juma kunida chiqardi. Odam alayhisalom juma kunida vafot etdi. Va qiyomat qoyim bo'ladigan kun ham mana shu juma kunida bo'ladi. Qaysi bir kishi Alloh subhanahu va taolodan juma kunida duo qilib bir narsani so'rar ekan, modomiki bu harom bo'lmasa, Alloh taolo albatta ijobat qiladi. Mana shunday muborak kunda o'tirib biz Alloh taolo duolarimizni ijobat qilgan bo'lsin va barcha so'rayotgan shariat talablarimiz Alloh taolo ado etgan bo'lsin. Ali ibn Abi Talib karamallohu vajhihi marhamat qiladi. Juma kuni kiradigan bo'lsa shayton o'zini yordamchilari bilan bozorlarda yuradi, payt poylar. Ya'ni odamlardan shu juma namoziga chiqishlikdan chalg'itishlik uchun tijoratini yoki odamlar bilan qilgan muomalasiga bir aralashadiki, juma namoziga chiqmasligiga harakat qiladi. Lekin farishtalar ham bekor turmaydi bu kunda deydi Ali karamallohu vajhihi, masjidni eshigining tagida o'tirishadi, kirgan odamlarning hisobini qilib. Har bitta kirgan odamda ismi yoziladi deydi Ali roziyallohu anhu tomonidan. Va qaysi bir kishi juma kunida masjidga tahorat olib keladigan bo'lsa, imom chiqqunga qadar imomga yaqin joyga o'tirsa, sukut saqlasa va lag'v so'zlarni gapirmay o'tiradigan bo'lsa, bu kishiga har bitta qilgan ibodatiga 2 barobar ajr beriladi. Endi qaysi bir kishi imomdan uzoqroq o'tirsa, eshitsa, sukut saqlab, bekorchi gapni gapirmasa, bitta ajr bo'ladi. Endi qaysi bir kishi masjidga kirsa, yo imomga yaqinlashmasa, tashqariga chiqib, ya'ni uzoq bo'lgan holatda lag'v so'zlarni gapiradigan bo'lsa, mavizaga quloq solmasdan unga bitta gunoh bo'ladi. Ya'ni masjidga kirgandan keyin sukut saqlab, mana shu yerda gapiradigan amr ma'rufga quloq solishlikka ishora bor bu yerda. Endi qaysi bir kishi masjidga kirsa, imomdan uzoq o'tirsa, mavzuga quloq solmasdan umuman dunyoga bilan gaplashib o'tiradigan bo'lsa, bu odamga 2 vizr, 2 gunoh yoziladi deydi. Mana alhamdulillah juma namoziga hali 1 soat vaqt bo'lishiga qaramasdan bu yerga kelganlarga Alloh taolo rozi bo'lsin kelganlardan ana shu amr ma'rufda yashaman deb kelganlar o'tiribdi. Modomiki bu yerda endi imomga qanchalik yaqin uzoq o'tiribmiz, bu o'sha kelgan hammamizga bog'liq. Sukut saqlab o'tirsak, diqqat qilib eshitadigan bo'lsak, albatta ajrdan bu o'tirishimiz xoli bo'lmaydi. Ya'ni siz bilan biz bu yerga kelishimiz Alloh taoloning roziligi bo'lgandan keyin boshqa dunyoviy so'zlarni, dunyoviy xayollarni tashqarida qoldirib kelgan bo'lishimiz kerak bo'ladi. Xo'p, bu juma fazilati edi. Mana endi qissaga qaytadigan bo'lsak, o'tgan suhbatimizda siz bilan mana 2 suhbatni mobaynida Musa alayhissalomning qissasini gaplashyapmiz. Qisqacha takrorlashib qo'yadigan bo'lsak, Musa alayhissalom mana aytdik Banu Isroildan edi. Banu Isroil Misrda yashar edi. Yusuf alayhissalom iqtisod vazir bo'lib turgan paytda Yaqub alayhissalom o'zining 11 ta aka-ukasini Misrga kelishligini taklif qildi. Ular ko'chib kelishdi va Banu Isroil Yusuf alayhissalomni hurmatidan Misrda shohlardagi umr ko'rishdi. Lekin o'rtada ana shu Yusuf alayhissalom tirik bo'lib turgan paytdagi Fir'avn Yusuf alayhissalomni hurmat qildi, Banu Isroil ham hurmat ko'rdi. Undan keyingi o'g'il, ikkinchi, uchinchi Fir'avn Banu Isroilni xor qildi. Ularni qullarim deb e'lon qildi. Erkaklarini sahrolarda, tog'larda, toshlarda qul singari ishlatardi, ayollarini cho'ridek foydalanishardi. Xohlaganda foydalanishardi ayollardan. Mana shunday hol bo'lib turgan paytda Fir'avn tush ko'rar edi. Tushida ana shu Falastin tomondan bir o't kelib, Misr diyorlarini kuydirib ketadi. Faqat Banu Isroil yashaydigan joylarga tegmaydi. O'zini qo'g'oldidagi sehrgarlar bilan maslahat qilganda ular aytishki, Banu Isroildan bir odam tug'iladi, seni halokatingga sabab bo'ladi. Ana shu bola tug'ilmasligi uchun Banu Isroildan tug'ilgan har bitta o'g'il chaqaloqni so'yishlikka buyurdi. Ya'ni yuzabbihuna abna'akum ve yastahi nisa'akum ve fi zalikum bala'un min rabbikum azim. Alloh taolo Banu Isroilga bergan ne'matini minnat qilib aytadiki, eslanglar, ular sizlarni erkaklaringizni so'yib, ayollaringizni tirik qo'yar edi. Mana shu narsa Allohning qattiq balosi bor ustingizlarda. Musa alayhisalomning onasi mana tug'ilganda ehtiyot qilib solib oqizib yubordi Nilga, Fir'avnning uyida katta bo'ldi. Alloh taolaning taqdiri ekan. Fa'alu lima yurid. Alloh taolo xohlagani qiluvchi zot ekan. Ana shu Fir'avnning halokatiga sabab bo'ladigan Musa alayhisalom Fir'avnning uyida katta bo'ldi. Bu Alloh taolaning mashiyati, har qanday mashiyatdan ustun turishligi. Hazar qadardan hech qachon saqla olmaydi. Alloh taolo taqdir qilgan bo'lsa, ming ehtiyot bo'laylik, baribir Alloh taolaning aytgani bo'ladi. Mana Musa alayhisalom odam o'ldirib qo'ydi, Madiyanga ketdi. Madiyanda Shuayb alayhisalomga kuyov bo'lganini aytdik, Madiyan qishlog'ida. Va u yerdan Alloh taolo 10 yil yashagandan keyin Misrga qaytib kelayotganda payg'ambarlikni u kishiga in'om qildi. Va bir qancha mo'jizalar bilan quvvatladi, sehrgarlar bilan bo'lgan o'rtadagi bahsini mana o'tgan suhbatda gaplashgan bo'ldik. Bugungi yetib kelgan joyimiz ana shu sehrgarlar Musa alayhissalomni hassas yerga tashlangandan keyin, ularda qilgan sehrlarni yutib tashlagandan keyin bu sehrmas Allohning mo'jizasi ekanligini guvohi bo'lishdi va ulqiyas saharatu sujjada sehrgarlar sajdaga uloqtirildilar. Ya'ni Alloh taolo ularni yiqitdi. Firavn bu mag'lub bo'lib qolishligida o'zini yo'qotib qo'ymadi, dovdirab qolmadi. Balki ana shu yerga qo'rqoq birinchi mush ko'tardi degan so'z bor bizda. Kuch ishlatishlik, zo'ravonlik qilishlik inson nohaq bo'lganda boshlaydi bu hunarini. Hujjatlashib, dalillashib olmay qolgan paytda mush ko'tarishga o'tiniladi, shunday emasmi? Bu sizlarning kattalar ekan dedi. Sizlarga sehrni o'rgatibdi dedi. Mana shu Banu Isroilni Misrdan chiqarib ketishlik uchun sizlarga u sehrni o'rgatibdi, sizlar ittifoq qilibsizlar. Men sizlarni teskarichasiga kesib azoblayman dedi. Ya'ni chop qo'lini kessa, o'ng oyog'ini kesadi. O'ng qo'lini kessa, chop oyog'ini kesadi. Bu yana shu azobda bir qattiq turlardan ekan. Shunda sehrgarlar nimada javob berishdi? Mana firavnlarga qola amantum lahu qabla an azana lakum innahu lakabirukum allazi allamakum as-sihr. Birdaniga sajda qilishib yorganda 40 ta sehrgar. Firavn bu yutkizib qo'ydi. Ishangan odamlarni iymon keltirib yorganda, sizlar sehrgarlarga men sizlarga hali ruxsat bermasdan turib iymon keltirasizlarmi hali? Ya'ni haddidan oshishlikda tug'yonda cho'qqisini ko'ringki, iymon keltirishlik ham uning maslahati bilan bo'lishi kerak. Haq ustida ota bilan ona bilan maslahat qilinmaydi. Alloh taolo harom dedimi? Men dadamdan so'rab kelayotchi borib, nima derkin degan gap ketmaydi. Namoz o'qish kerak deganda bir maslahat qilib jo'ralarmi degan gap ketmaydi. Mana aytdik, hayotga kelib yashab yutgan odamlardan bittasi mana shu 40 ta sehrgar bo'ldi. Chunki ertalab kofir edi. Zuho vaqtida Musa payg'ambarga qarshi chiqishgan edi. Lekin keshindan keyin iymonli bo'lishdi. Shomgacha o'ldirib olgan bo'lsa shahid bo'lib ketmadimi ular? Ana shu dunyoga kelib yashab o'tgan odamlardan mana Xolid ibn Valid bilan chiqib yakka-mayakka olishga chiqqan ana shu nasroniy bir askar bilan bo'lgan munozarasini aytdik. Ertalab kofir edi, keshinda musulmonlarga qarshi qurol ko'tarib chiqqan edi, asrda shahid bo'lib jannatga kirib ketmadimi? Ya'ni sizlardan bir kishi Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bir umr jannat ahli amalini qilib yuradi. Bir umr jannati ishlarni qilib yuradi, lekin kitob o'zib ketadi, oxirida umrini oxirida bitta gunohni qilib, Alloh shuni ustuni jonni oladi, jahannamga yorabora bo'ladi. Shuning uchun hech kim o'zini tutgan holatidan, ya'ni namozxonligidan, taqvoda turganligidan hech kim g'ururlanib o'zidan ketib qolmasin. Chunki Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Allohumma jal khayra umurina xavotimaha, Parvardigor, bizi ishlarimizni eng chiroyligi umrimizni oxirida bo'lsin. Ya'ni bir umr chiroyli ish qilib yurish mumkin inson, lekin ketar soatda qilgan ishi agar ma'siyat bo'lib qoladigan bo'lsa, bir umr qilgan ibodat havoda bo'lib ketmaydimi? Va dindan uzoq yurgan, dinga beparvo yurgan, dindan g'ofil yurganlarga biz sen do'zaxiysan deb hukm aytishlik ham haqqimiz yo'q. Chunki biz ayta olmaymiz, ertaga qaysi holatda jon taslim qilamiz Allohning huzuriga borganda. Ayta olmaymiz. Sizlardan bir kishi dedi Rasululloh sollallohu alayhi vasallam umrini oxirigacha jahannam amalini qilib yuradi. U bilan jahannamning o'rtasida bir zira qoladi. Lekin umrini oxirida qilgan bitta ishi savob bo'ladi. Shuni ustiga Alloh jonini oladi, shu bilan qolgan hamma amallari bo'lib ketdi. Yuvilib ketdi. Demek hiç kim özüge hatırcan bulmasını ikerek. Mumun adamda iki de kanatı bulalım. Bir de kanatı Allah'ın rahmatından ümit, bir de kanatı Allah'ın azabından korku. Bana şu iki ala kanatı boğanda yine kuş tekkiz üç alıydı. Kut çünkü o şekilde bir insanın fakat cennet, cennet, cennet hakkında yapıyorsanız şalpe evket edin. Allah'ın rahmet hakkında yapıyorsanız Allah keşirve alırken de gelmezse ki hep kaladı. Ve ki aksinçe fakat azab, azab hakkında yapıyorsanız insan şükür edin ruhu. Kur'an'da üslubunu karasak hayırda münafıklar, kafırlar degen olsa arkasından Müslümanlar degen. Hayırda cennette sıfat degen olsa arkasından yani ca şalpeye ramk etmeyeler, ca katı ramk etmeyeler. Mumun adam ana şey iki tane sada yaşasın iki kere bulalım. Bana kıssamızı kayıt alıyken bulsak sihirgerlerde kırık tası bir denge iman keltirişti. İbn Abbas radıyallahu anh aytadı Mısırlilerden fakat gene üçte adam Musa aleyhisselam'a iman keltirdi. Bu Asiya binti Muzahim ana şu Firavun'un ayalı. Bana ettik Kemal minar ricali kesir dedi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Erkeklerden cüda köpü kemala derecesi yetti. Peygamberler, şahidler, nebiler, sıddıklar. Lekin ayarlardan fakat tuttası kemala buldu. Şunlardan bittesi Asiya binti Muzahim. Kıyamette, ahirette Asiya ana Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in zavcı ikramlardan buladı. Meryem binti İmran Katara'da. İkincisi şehirde çetekten şaşılıp gelen kişi. Yani ana şu Musa aleyhisselam adamı öldürüp koyan payette ve cealacın minaksal medineti yasa şehirde taşkarsan bir kişi şaşılıp gelip ey Musa malala seni öldürmek için böyle yaptı çıkıp yetkin dedi şu kişiye mi iman getirgen dedi ve Firavun'da sarayda yaşayan bir kişi vardı mucizeni köyde gökürgenden ki iman getirdi lekin imanını yaşadı bana şu üçte adamdan başka hiçbir Mısırlık bir adayın kırıkta sihirgar iman getirişmedi kolge hamması küfürde bu yanıdı Firavun yengilip kaldı. Yani işengen kırıkta sihirgar iman keltir vargenden ki yanıdaki vazirlerine, kahınlarına maslahat saldı. Ne makalemen indi? Subhanallah. İnsan bir işte kılıçları ikilenip gengip durgen bulsa yanıda haktı kösat adıgen bir biraderi bulsa bu en boy adam. Şunu demez mi? İnsandı haktan talip geçişliği bitti musibet. Endi ondan ham kattaroq musibat, haqdan tolgan paytingizda to'g'ri yo'lga sop qo'yadigan odamingiz yo'qligi. Bu birinchisidan ham og'irroq musibat. Endi undan ham og'irroq musibat nima? Haqqa boshlaydigan og'aningiz bo'lib turib ham, uni gapiga kirmaydigan bo'lib qolishligingiz musibatning kattasi. Ya'ni menga maslahat berishdi, menga yo'l ko'rsatishdi. Ya'ni ilmlida birodarlar kullu buna adama hatta onda yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Adam bolası bari ki hata kıladı. Kim bol işten katli nazar? Şunu demez mi? Şeytanam ilmini bu geldi. Lekin o şu ilmige kette kette kibir kıyandan ki iblis layin bu gitti. Falamma ca'ahum bil haq min indina qalu qtulu abna allazina amanu ma'ahu vastahiyu nisa'ahum ve ma kaydul kafirina illa fi dalal. Ana şu Firavun'ga ve Mısırlilerge açık mucize hak zahir boyandan keyin nima qilishdi? O'g'il bolalarini so'yilar, ayollarini tinch qo'yilar, yani tek qo'yilar. Menga ibodat qilmadinglarmi dedi Firavun, mana endi men sizlarga ko'rsataman dedi. Banu Isroilga azob qattiq bo'lib ketgandan keyin ana shu saroyda yashab, iymon keltirib, iymonini yashirgan kishi ularga haqni ro'baro qildi. وقال رجل من مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم فرعون سرايده يشهد الله تعالى إيمان keltirdi ki imanı yaşırgan kişi ularga aytdı ki axir bir kişi Rabbim Allah deb qo'ygan uchun o'ldirib yuborasizlar buni axir u sizlarga ochiq parvardigorlardan mo'jiza hujjatni olib keltirdi-ku. Yani hujjat zohir bo'lib tursa ham, sizlarga yoqmasanglar uni har xil laqab bilan laqab qo'yasizlarmi? Ya'ni bizga yoqmasligi hech narsa emas. Kitobi sunnatga to'g'ri kelyaptimi? Bizga yoqmasa ham u haq. Bizni yurishtirishimizga teskari to'g'ri kelgan bo'lsa ham, kitobi sunnatni gapiryaptimi? Haq u. U bizga yoqmayapti u. Bizga yoqmaganligi bu faqat bizga yoqmaganligi. Inson havoi nafsiga qul bo'lib qolganda shunday bo'lib qoladi. Haq gapirilsa ham unamaydi. Bu kişi davatı en uluğunu kayın kıldı. Ya'ni shahidlarning eng a'losi dedi Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Hamza ibn Abdul Muttolib va zolim hokimga haddidan oshayotgan rahbarga borib haqni gapirgan kishi uni ana shu zolim o'ldirib olsa, shu shahidlarning eng a'losi mana shu ikkita odam dedi. Bu ana shu ishni qildi. Zolim bo'lgan, tug'yonga ketgan Fir'avn, ana robbukumul a'la, men sizlarning oliy parvardigoringlarman degan Fir'avnga Allohni eslatdi. Sen bitta bandasan, sen ham o'lasan, Allohning huzuriga borasan, yalang'och turasan degan narsani zohir aytdi. Bu da'vatning eng ulug'i mana shunisi bo'ladi. Chunki hayotini o'limga ro'baro qilib, hayotini garovga qo'yib gapirdi bu narsani. O'shuncha payg'ambarimiz aytayapti, shahidlarning eng oliysi Hamza va zolim hokimga borib turib tikkasiga gapirib va shahid qilingan kishi deyildi. Bu kishi mana shuni da'vatni qoyim qildi. Musa alayhisalomga mana shu 40 ta sehrigar va misrlilardan faqat 3 tasi iymon keltirdi va Bani Isroilga iymon keltirdi. Fama amana li Musa illa zuriyatun min qawmihi ala khawfin min fir'aun va malaihim an yaftinahum va inna fir'auna la'alin fil ard va innahu la minal musrifin. Fir'aundan qo'rqib iymon keltirishdi. Hujjat keldi, Fir'avn ko'rdi, baloni ziyoda qildi, Alloh taolo mana shu Fir'avnni qilgan o'jarligiga Misr ustiga yoppasiga balolar yuborishni boshladi. Qolu ya Musa, qolu Musa. Ya qom qala Musa, ya qomi in kuntum amantum billahi fa alayhi tawakkalu in kuntum muslimin. Qolu faqalu ala robbina ta'allohi tawakkalna. Bani Isroil shikoyat qildi. Ey Musa, sen kelishingdan burundan bir o'g'illarimizni so'yishgan edi. Ya'ni Musa alayhisolamning tug'ilishidan burunchilik xabar bo'lganmidi? Bani Isroildan bittasi chiqadi, seni halokatingga sabab bo'ladi degan gapni eshitganda bir so'ygan edi. Keyin Musa alayhisolam ketdi, so'yish to'xtadi. Endi payg'ambar bo'lib kelgandan keyin ikkinchi marta so'yish boshlanyapti. Aytishadiki, qolu uzina min qabl an ta'tiyana va min ba'di ma ji'tana. Tug'ilmasingdan oldin bir xor bo'ldik. Endi kelgandan keyin ham bir xor bo'ldi dedi. Agar sizlar Allohga iymon keltirgan bo'lsangiz, tavakkal qilinglar, g'am qilmanglar deyapti. Allohga suyaninglar dedi, Allohga suyaning dedi. So'ngra tavba qilishdi. Robbana la taj'alna fitnatan lil qawmi zolimin va najjina bi rahmatika minal qawmil kafirin va auhayna ila Musa va akhi an tabawwa'u li qawmikum bi misra buyuta. Parvardigora bizlarni zolim qavmga fitna qilmagin. Bizlarni kofir qavmdan rahmating bilan qutqargin. Va Musoga va uning akasiga uylarda va'da qilingan kunda ularni topish oson bo'lish uchun uylarga belgilar qo'yinglar dedi. Vaj'alu buyutakum qibla. Uylarda namoz o'qinglar va alomatlar qo'yib qo'yinglar. Ya'ni bir kun keladi, Misrdan chiqib ketasizlar. Shunda bir-birlaringizni istab mana Yahudiyning uyimidi, Misrning uyimidi deb ikkilanmaslik uchun belgi qo'yib qo'yinglar, shart-shart bir-birlar maqlaslar, chaqirib chiqib ketib qolasizlar. Bani Isroil xoradi. Fir'avn butun dunyo hukmronligi, butun bir quvvat Fir'avnni qo'lida edi. Shunda Musa alayhisalom butun quvvat egasi bo'lgan, butun boylik egasi bo'lgan Parvardigorga duo qildi. Va qala Musa robbana innaka ataita fir'avna va mala'ahu zinatan va anvalan fil hayati dunya. Parvardigora sen Fir'avnga, uni atrofidagi malolarga dunyo hayotini zinatlarini beribsan. Ya'ni bizdan ko'ra maq qo'ysan, ko'proq ne'matlantirib qo'yibsan. Robbana li yuzilla an sabilik. Seni yo'lingdan adashishlik uchun. Ya'ni bir dunyo kelsa bir odam hidoyat topib ketar ekan shu sabab Allohga shukr aytib, yana bitta odamga Alloh taolo dunyoni berib qo'ysa, tug'yonga ketib qolar ekan. Mana Alaq surasida keladi. Aroita imkat Allohumma salli ala Muhammad. Mana uni haqiga duo qildi, duo ibodat qildi. Robbana itmis ala amvalihim washdud ala qulubihim fala yu'minu hatta yarawul azabal alim qala qad ujibat da'watukuma fastaqima va la tattabi'ani sabilal ladina la ya'lamun. Parvardigora shuncha narsani berib qo'yibsan, adashtirib qo'yibsan shu narsalar bilan. Endi nima qilgin? Ularni qalblarini ushlagin. Ularni qalbiga qo'rquv solgin. Seni azobingni ko'rmaguncha ularni birortasi iymon keltirmaydi dedi. Alloh taolo javob berdi. Ey Musa, sizlarning qilgan duolaringiz ijobat bo'ldi. Haq yo'lda mustahkam turinglar. Bilmaydigan kishilar yo'lga ergashmanglar. qala asa robbukum an yuhlika aduwakum va yastakhlifakum fil ardi fayanzuru kayfa ta'malun. Alloh taologa mana Musa alayhisalom duo qildi, Banu Isroil shikoyat qilgandan keyin Alloh aytdi: ehtimol parvardigoringlar ularga bergan narsani olib, sizlarni hukmron qilib qo'yar yer yuzida. Shunda ko'radi sizlarni nima qilganinglar dedi. Ya'ni bu yerda inson yo'q bo'lib turganda, halol, pokiza, taqvoda yashab turib, bo'lib ketganda qaysi holatda yurishligiga e'tibor qilish kerak bo'ladi. Mana mag'lubiyatga sabr qilishlik og'irroqmi yoki g'olib bo'lganingizda sabr qilishlik og'irroqmi? Nima deb o'ylaymiz shuni? Yutkizganingizdan keyin, zaif bo'lganingizdan keyin holing-holingizni nima qilasiz? Sabr qilasiz. Pulni tejab ishlatasiz, bor yo'g'iga shukr qilasiz, ha, ozgina chidaysiz. Endi bo'lib ketganingizda-chi? Mana bir davr keldi biz ham. Biz ham yaxshi bo'ldik, mana Xudo duo qilib, biz ham bir endi ketmonimiz uchdi. Insonga qo'liga ozgina dunyo kelganda tug'yonga ketar ekan. Yashayotdi oddiy solingan uyida. Endi bo'lib ketgandan keyin nima ketyapti? Tug'yonga ketyapti. Hattoki yiliga 2 marta uyni remont qilayotgan odamlar ham yo'q emas hozirgi kunda. Nima emish? Yangichasi chiqib qopti. Bir 20 yil bunga holatini qarasa, uyalish kerak edi shunday qilishlikdan. Nonga pul topolmagan kunlari bor edi. Insonning tabiati ekan bu. Qo'lida bo'lib ketganda inson tug'yonga ketib qolar ekan. Alloh taolo aytayapti, hali biz sizlarni hukmron qilib qo'yamiz. Ularga bergan narsani sizlarga ham beramiz. Qani nima qilasizlar o'shunda? Nima bo'lyapti dunyoda birodarlar? Yahudiylarning qo'lida mo'sa dunyodagi deyarli hamma boylik. Nima bo'lyapti dunyoda? Tug'yonga ketilmayaptimi? Alloh taolo Isro surasida aytadi: "Ey Banu Isroil, sizlar yer yuzida 2 marta buzg'unchilik qilasizlar" deydi. Bittasi o'tib bo'ldi. Birinchisi bo'lganda falon-falon ishni qildik dedi Alloh taolo. Inshaalloh mashq qissasi davomida keladi. Ikkinchisi kelganda deydi. Qo'liga berib qo'ydi, nima qilishyapti? Biz nima qilamiz? Biz g'olib bo'lganda sabr qilish qiyin, mag'lub bo'lgandan ko'ra. Yo'q bo'lib turgan paytda sizga zulm qilyapti, tajovuz qilyapti, har xil gapni eshityapsiz, chidayapsiz yo'qligi uchun qo'lingizda. Endi bo'lib ketganingizdan keyin siz sabr qila olasizmi? Biz har bir ishimizda Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan ibrat olishimiz kerak, shunday emasmi? Mana payg'ambar sollallohu alayhi vasallamni Makkada qanchalik azor berishdi payg'ambarimizga. Namoz o'qib turganda mushriklardan bittasi shunga kelib, bo'ynini sajda qilib turgan paytda bo'ynini ezib turdi payg'ambarimizga. O'lib qolishga yaqin bo'ldi Rasululloh. Muhammad Amin, Muhammad Sodiq bo'lgan, hamma hurmat qilib yaxshi ko'rgan payg'ambarimiz payg'ambarlikni olib kelganda tepalashmadimi? Mushriklarning kattalaridan 7tasi o'tirganda, payg'ambarimiz sajda qilib turganda tuyani ichiga chavoqni olib borib boshiga tashlab qo'yishmadimi? Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni sahobalarga qancha aziyat berishdi. Toifga borganda tosh bo'ron qilib haydashmadimi? Zaifmidi? Mag'lubmidi? Chidashdi, chidashdi. Endi Makka fath bo'ldi. Makka musulmonlarning qo'liga o'tdi. Qarang, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Makkaga qo'shin bilan kirib kelayotgan paytlarida sahobalardan bittasini qo'liga Makkalik muhojirlardan bayroqni bergan bo'ladi. Al-yawma yawmul malhama deydi. Bugun deydi, bayroqni ko'tarib kelayotganligi bayroq bor. Eski yaralarimizga malham qo'yadigan kun keldi. Ya'ni kimni qo'liga o'tdi? Bizning qo'limizga o'tdi. Bugun adamini beramiz Makkaliklar dedi. G'olib bo'ldi-da. Aytayapsiz-ku, mag'lubiyatga chidash bilan g'alabaga chidash o'rtasida katta farq bor. G'alabaga chidashlik qiyin. Payg'ambarimiz bayroqni shart olib boshqasiga berib qo'ydi. Sen ko'tarmaysan bayroqni deb. Al-yawma yawmul malhama deb marhama dedi Rasululloh. Bu bugun yaralarga marham qo'yadigan, bir alamimizni o'chimizni oladigan kun deganda payg'ambarimiz yo'q. Bugun rahim shafqat kechiriladigan kun dedi. Chunki g'olib bo'lganda insonni kechirish qiyin. Sizni qo'lingizga o'tib qoldi. Endi nima qilasiz? O'shuncha Alloh taolo aytayapti. Hali qo'linglarga beraman shu Fir'avnning qo'lidagi narsani. Ko'raman sizlarni nima qilganinglar deyapti. Agar mana Fir'avnga dunyoda berding adashlik uchun deyapti. Agar biz so'rayotgan narsa bizni adashib tug'yonga ketishimizga sabab bo'lsa, bemay qo'yarsin u so'rayotgan narsamizni. Shunday emasmi? Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Makka ahlini yig'ib kelib turib endi men nima qilaman sizlarni bilasizlarmi dedi. Ya'ni yuragi qaynab ketadi odam. Nima qilardik biz bo'lsak? Biz bilamiz nima qilishimizni. Ahul Karim, Ibn Ahul Karim deb yalinishga o'tishdi. Siz Karim kishisiz, Karim kishisining o'g'lisiz dedi. Antum mutlaqo. Sizlar bo'lsizlar, ozodsizlar deb qo'yib yubordi. qirib tashlasa haqqi bor edi Rasulullohning. Musulmonlarga chakanasiga azor berishganmidi, kechirganidi. Va mana shu kechirishligi bilan Makka ahlini qalbini kasb qilmadimi? Shab gapirib olish oson, sen anaqasan deb. Sen manaqa ekansan deb kechirib qo'yishlik qiyin. Mana shu Makka fathidan bir katta xulosalarni olsak bo'ladi. Ya'ni sizlarga beramiz, ko'ramiz sizlar nima ish qilishligingizni. Va laqad akhazna ala fir'auna bis-sinin. Musa alayhisalom Fir'avnni qavmiga duo ibodat qilgandan keyin, duo o'qigandan keyin Alloh taolo Fir'avnni bir necha yil mashaqqat quroqchiliklardan mana endi mo'jizalar boshlanadi akalar. 15 ta 16 ta balodan mo'jizani ko'rgan Banu Isroil. Shunda ham iymon keltirib Musa alayhisalomga taslim bo'lmagan. Shuncha Alloh taolo la'natlagan bularni. Yomg'ir to'xtadi. Quroqchilik boshlandi. Hamma quridi, ocharchilik boshladi. Shunda Musa alayhisalomni Fir'avn chaqirib, aytdiki, bu Musoni ishi dedi. Biz Musoni qiynagan. Qarang, biladida haqda, shu yerga odam hayron qolasan, hidoyat Allohdan ekanda. Biladi Musoni va biz qilyapti. Banu Isroilni azoblagan uchun xor qilyapti Alloh, chaqirdi. Agar Robbinga duo qilib bu balodi ko'tarsang, Banu Isroilga azobni to'xtataman dedi. Mana otalarimiz o'tiribdi, yaqin tariximizga qaraydigan bo'lsak, Stalin degan bir bittasi bo'lgan edi. Dinni rasa qatirib, yo'q qilib tashlaganda cherkovni ham, masjidni ham. Urush rasa avjiga chiqqan paytda masjidlarga, cherkovlarga nima qilingan? Qaranga, boshi bir tupikka borib taqalganda Alloh ber ekanda. Xo'p, masjidlarda mana shafoat hojakalarda aytishadi oqsoqollarimiz borib gaplashib kelib masjidlar ochilgan, jami masjidda namoz o'qiganmiz deyishadi. Mana kattalar bilasizlar. Qani shular ham bilar ekan, xudoda yo'q deb dinga qarshi kurashayotganlar ham ruxsat bergan ekan, ish tushganda Allohga. Inson boshiga musibat kelganda, kasal kelganda Alloh ber ekan. Jinni ishlari tekizib qoladigan bo'lsa, Alloh eslamay qo'yar ekan. Subhanalloh. Bu Fir'avnga ham tushish qilyapti. Qurg'oqchilik bo'lib ocharchilik bo'lib ketdi. Sen Robbingni chaqir, Robbingga duo qil, Alloh balodan ko'tarsa, men sizlarga azoblamayman. Musa alayhisalom duo qildi, suv yana keldi, daryolar to'ldi, yomg'ir yog'di, hayot mo'lkochilik bo'lganda yana azobni davom etdi. Yaxshilik kelsa bu bizdan, yomonlik kelsa bu Musa va unga iymon keltirganlardan deb Fir'avn mana shunday bir tuhmat qilar edi. Vaholanki Alloh taolo aytadi: Innama ta'iruhum indallohi valakin aktsaruhum la ya'lamun. Insonning boshiga qanaqa balo kelsa, qanaqa musibat kelsa, mana avvalgi suhbatlarimizda gaplashdik, o'zi shuni so'rab olgan bo'ladi. Shundaymi? Sahobiy deslaylik. Hali ayol kishi bilan gaplashib turib, shunday orqasiga qarab ozgina yurib qaradi, boshini devorga urdi. Yani ko'rmay qoldi devor kelganini. Payg'ambarimizga kelib shikoyat qiluvdi. Alloh bir bandasini yaxshi ko'rsa, qilgan xatosiga dunyoda o'zida jazoni berib turib, oxiratdan yengillatib qo'yadi dedi. Boshimizga nima kun kelayotgan bo'lsa, biz so'rab olyapmiz o'zimiz. So'rash degan albatta duo qilishmas ekan. Qilgan gunohimiz bilan ham so'raymiz ekan. Birinchidan balo kelishni boshladi. Farsalna alayhim at-tufan wal jarada wal qummala wad dafadiya wad dama ayati mufassalatin fastakbaru wa kanu qauman mujrimin. 9 ta mo'jiza sanab turinglar. Ilonga aylangan aso. Quyoshdagi yorug' bo'lib chiqqan qo'l. Qurg'oqchilik va mevalar quridi. Ana shu qurg'oqchilik tugab, ya'ni suv kelib ziyoda bo'lgandan keyin hamma yo'q. Fir'avn yana azobni davom etdi, Alloh taolo mevalarni quritib tashladi. O'tgan yili qoqini yaxshi yediga o'riydi. Rasa gullagan paytda bitta yomg'ir yog'ib qo'yapti, bitta qor yog'ib qo'yapti, shu bilan qurib ketyapti. Alloh taolo qodir zot ekan. Alloh taolo rahmi kelyapti-ku, mana bilan o'rib bo'lmadi. Kim qo'lida ekan bu? Insonlarda qilgan ishi sabab bo'ladi deyapti Alloh taolo. Zohiral fasadu fil barri va bahri bima kasabat aydin nas. Quruqlikda ham, dengizda ham fasod tarqadi, insonni qo'li sabab bo'ldi bunga deydi Alloh taolo. Nimaga siz ketyapsiz? Azon va islo qisqarib ketyapti deyapsiz. Nimaga qisqarib tejilib ketyapti azon? Kuydiryapmiz nefti, xim zavodlar ishlayapti, xullas o'zimiz nima qilyapmiz? Rasvo ahvolayapmiz. Katta xurmo daraxti bitta xurmo berdi. Katta uzum daraxti bir shingil uzum berdi. Qurg'oqchilik yo'q ketdi. Ilon g'aylangan aso, qo'l, qurg'oqchilik yillari, mevalarni qurishi, to'fon, chigitga, bit, baqa, qon balosi. Mana shu 5 ta balodan hozir gaplashamiz inshaalloh. Suv bosishi. Alloh taolo to'fon dedi. At-to'fon. Nil daryosi haddidan oshdi, Misrni suv bosdi. Suv 1 metrmi, 2 metrmi suv oqib keladi. Banu Isroil Yahudi yashaydigan uyga kelganda burilib o'tib ketib, Misrning uyini bostirib tashlaydi. Endi tasavvur qilsiz, aql olmaydi bu narsani. Xuddi qo'yni podasi kelyapti-da, har kim qo'y o'zining uyiga kirib ketganda, suv Misrning uyini bostirib tashlaydi. Beligacha, lekin Banu Isroil yashaydigan uyga kirmaydi. Mo'jizami? Ochiq mo'jizami? Sehrmasmi? Shuni ko'rib turgan iymon keltirishmadi. Chigitga balos keldi. Chigitga bosadi. Mana saranja deymizmi biz? Misrni ekinzorlarga yog'ilib, ekinini halok qiladi, Banu Isroilning ekin tikiniga tegmaydi. Mo'jizami? Shuni ko'rib turib iymon keltirish kerakmidi? Bu hali Banu Isroilni ko'ramiz. Mana shuncha narsani ko'rib turib Musa alayhisalomga nima muomala qilganligi. Keyingi balosi, pit balosi bosdi, bit. Boyli gap, Misrni qolab pachaqni chiqarib yuboradi, Isroilning uyiga kirmaydi. Bu ham mo'jizami? Baqa bosib ketdi undan keyin. Birinchidan kelyapti balolar. Baqa bosdi. Idishini olsa baqa, qozonni olsa baqa, qayoqni olsa baqaga to'lib ketgan hamma yo'q. Va 5-chi baloda oldida Firavn haqiqatan taslim bo'ldi. Bu qon balosi edi. Hovuzdan Isroilni kelib suvni oladi, olib borib ichadi. Misrning hovuzdagi suvni paqitib botirib oladi, qonga aylanib qoladi. Nildan borib turib suvni Isroil oladi, suvni oladi. Misrning vortir paqini botirib olishiga qonga aylanib qoladi. Ya'ni suv yo'q bo'lishini tasavvur qilinglar qanday musibat. 5ta balodi mana yengil sanab o'tgan bo'ldik. Aytinglarchi, shundan bittasini ko'rsangiz inson ozgina mulohaza qilish kerak emasmi? Agar iymon keltirish insonda aqli bilan bo'lib, insonda ixtiyori bilan bo'lganda, bu Misrda hammasi iymon keltirish kerak edi-yu. Xulosa nima bo'ladi xulosa? Xulosa hidoyatni Alloh yaxshi ko'rganiga berar ekan. Xolagan bandasiga berar ekan. Biz bu mo'jizalarni qaysinisini ko'rdik? Biz qaysi payg'ambarning mo'jizasini ko'rdik? Lekin iymon keltirdikmi? Biz esliligimiz uchun iymon keltiribmizmi? Yo otamiz falonchi voqea bo'lganligi uchun tagitugimiz toza bo'lgani uchun iymon keltiribmizmi? Alloh bizga omonat qilib berdi bu iymonni. Biz nima ish qilib qo'ydik iymonli bo'lishligi uchun? Yurtimizni tashlab chiqib ketdikmi sahobalardaqa? Yoki avvalgi ummatlarga o'xshab qonigacha ko'mib, boshidan arra soldimi biz ustimizdan biroq? Iymonni Alloh taolaga bekarga berib qo'ydimi? Hattoki dinga qarshi kurashgan tuzumda ustimizdan ketishligiga birorta bir hissamiz bo'ldimi bizi? 70 yil bosib turgan dinsiz tuzum Alloh taolo o'zining yurtida to'polonni qildirib boshimizni olib qo'ymadimi? Shukrini ado qilmaymizmi birodarlar? Jazoirdan fransuzlar 130 yil o'tirgan bo'lsa mustamlaka qilib 1 million ta odam shahid bo'lib chiqib ketgan ekan fransuzlar haydashgan ekan. Biz kimni haydadik? Allohning inomi bo'lmadimi? Bu kunlarimizga shukr keltirishimiz kerak. Isroilni bola chaqasi qiylanib qolganligidan suvni Misri qiylanib Isroilning uyiga chiqadi, idishini ko'tarib. Hovuzdan olsam qon bo'lib qolyapti. Nildan olsam qon bo'lib qolyapti. Shu uyingizdagi suvdan chicha bering, bolam qiylandi desa, hali Isroilning rahmi kelib, paqirga jinga suv quyib berishi qonga aylanib qoladi. Xullas, suvni Alloh taolosi shunga tortib qo'ydi. Bu kimi ishi? To'qqizdagi mo'jizani ko'rib ham iymon keltirishmadi. Fastak baro va kanu qawman mujrimin. Kibr qilishdi shunda ham. Kibr qilishdi. Kibr nima? Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning oldiga bir kishi kelib aytdiki, "Yo Rasululloh, mana ko'ryapsiz" dedi. "Alloh menga chiroyli jussani bergan" dedi. Chiroyli kishi bo'ladi, masavlat kelishgan va kiyimim ham hech kimga yaqin bo'lishini xolamayman. Hammadan kiyimim ajralib bitta bo'lib turishni xolayman. Shu kibrmi dedi? Yo, bu kibr emas dedi Rasululloh. Al-kibru batrul haqqi va g'umtun nas. Kibr ikkita narsa dedi. Haq gapirilganda unamaslik, haqligini bilib turib va odamlarni nima qilmaslik? Mensimaslik. Mana shu ikkita narsa kibr dedi. Bular kibr qilishdi, haqligini bilib turib. Olamma vaqa alayhim rizq. Ularga mana shunday balo yog'ilgach, Musa yolvorishdi. Qolud u qolu ya Musa ud'u lana robbaka bima ahida indaka la in kashafta 'anna ar-rizza lanu'minanna laka wa lanursilanna ma'aka bani Isroil falamma kashafna 'anhum ar-rizq ila ajalin hum balighuh idha hum yankuthun. Ular mana shunday balolarga ketma-ket yog'ilib bo'lgandan keyin aytishdi: "Ey Muso, Parvardigoringa duo qiling. Agar bizda mana shu balolarni ko'tarsa, biz senga iymon keltiramiz." Lom kalimasi ta'kid ma'nosida. Albatta iymon keltiramiz va albatta seni Banu Isroil bilan nima qilamiz? Chiqarib yuboramiz. Qachonki biz ulardan mana shu baloni ko'targanimizda, ma'lum bir vaqtgacha ular so'zidan qaytdi deydi. Mana shu qon balosidan keyin Firavun ruxsat berdi. "Mani chiqib ketaveringlar" dedi. Chiqib ketishlikka tayyorgarlik ko'rishganida Banu Isroil nima qilishganida? Eshiklarni ustiga alomat qo'yib qo'yganmidi? Kechki payt ruxsat bergan bo'lsa, ertalabgacha Firavun aynib qolmasligi uchun Alloh taolo tunda yo'lga chiqishlikka buyurdi Banu Isroilga. Tunda. Fa asri bi ibadi layla. Ya'ni meni bandalarim bilan tunda nima qilinglar? Yo'lga chiqinglar. Toki tong otganda Firavun nima qolmasin? Fikridan qaytib qolmasin. 600 mingta yahudiy chiqdi shunda Misrdan. 82-da 83-da deyiladi. Yoqub alayhissalom Misrga Yusuf alayhissalomning oldiga kelgan paytda. Mana bir necha yuz yil o'tgan bo'lsa 600 mingta bo'ldi soni. Qo'yi, qo'zisi, yuk taqi, shu mol qo'ylari bilan 600 mingta odam yo'lga chiqishdi. Falastin tomonga qarab yurishdi. Firavun javob bergan kechasi uxladi, ertalab turib qaraganda Isroililardan hech kim yo'q. Ya'ni tunda chiqib ketib qolishdi fursat bo'lganda. Fursat bo'lganda foydalanib qolyapti gap qisqasi. Qanday ularga ketishlikka ruxsat berdim? Ya'ni kim bizning xizmatimizni qiladi? Kim bizning qulimiz bo'ladi? Izahum yankusun. Fa'akhrajnahum min jannatin wa uyun wa kunuzin wa maqamin karim, kadhalika wa'arafnaha bani Isroil fa'atba'hum mushbiqin, mushriqin. Qo'shinlarini yig'ishlikka buyurdi. Butun armiyasini yig'di. Ana shu atrofidagi bari malolar bilan butun qurol aslahasini yig'ib, Banu Isroilni orqasidan quvib chiqishdi. Alloh taolay aytadi: "Biz chiqardik ularni" deydi. Ular chiqib ketayotganda bu oxirgi marta chiqib ketishligi, qaytib kelmasligini qayoqdan bilsin edi? Biz o'zimiz chiqib ketyapmiz deyishuvdi. Alloh taolay aytayapti: "Biz chiqardik ularni. Bog'lardan, buloqlardan, xazinalardan, chiroyli bo'lgan maqomlardan biz chiqardik ularni" deydi. Shunday biz Banu Isroilga bu narsani meros qilib berdik. Askarlarni tayyorlashga bir qancha vaqt ketdi. Ularni yig'ib chiqquncha Banu Isroil ana shu Qizil dengizni ikkita qanotidan bittasi, Bahrul Quzum, ana shu ikki qanotidan bittasi yetib qolgan edi. Banu Isroilning boshi dengizga yetdi. Firavun orqadan qo'shini bilan ko'rindi. Falamma tara al-jam'ani qala ashabu Musa inna la mudrakun qala kalla inna ma'iya rabbi sayahdin. Ikkita jamoat bir-birini ko'rishgan paytda misrliklar yahudiylarni ko'rdi. Yahudiylar misrliklarni ko'rganda Musoni ashablar aytdi: "Yetib olishadi orqamizdan" deydi. Mana shu o'rinda Musa alayhisalomga Allohga bo'lgan ishonchi, tavakkulini qaraylik. Nima dedi? Kalla, qala kalla inna ma'iya rabbi sayahdin. Yo'q, Robbim men bilan dedi. Menga albatta yo'l ko'rsatadi dedi. Orqada turibdi Firavun qilichini taqib. Lekin ko'ngil nima deyapti? Qalb nima deyapti? Endi nima bo'larkin demayapti bizga o'xshab. Ibrohim alayhisalomda ana shu palohmonni kapkini yotkizib qo'ygan paytda nima dedi? Hasbunalloh demadimi? Ani hech kim yo'q, bitta odam xamarga to'q qo'yilar demayapti. O'tga uloqtirdimi? Hasbunallohga javob bergan ular. Uchib ketayotganda Jabroil alayhissalom kelib, "Alaka hajaya Ibrohim" dedimi rivoyatda? "Bizga xizmat yo'mi?" deb Jabroil alayhissalom xizmatga o'zini taklif qilganda nima dedi? "Sizga nima dedi? Sizga hojatim yo'q. Ammo Robbimga hojatim bor, Robbimga aytishimga ham hojatim yo'q" dedi. Ya'ni nima qilyapti? Hali duo qilishni o'rgandik o'tgan darsda. Ya'ni menga nima kerakligini Parvardigor Ibrohim Musa alayhissalomga deyapti bu yerda. Mana hali daraxtlarga borib turib duo qildi. Robbi inni manzalta alayya min khayrin faqir. Parvardigor menga qanaqa yaxshilik tushursang, o'sha menga kerak deyapti. Yaxshilik deb so'rayapti. Endi bu yerda orqasida shunday bir balo taqalib turganda aytayaptiki, "Robbim men bilan albatta nima qiladi? Yo'l ko'rsatadi." Firavun yaqinlasha boshladi. Banu Isroil oldilarida dengiz turibdi, orqasida Firavun qo'shini turibdi, qo'rqishdi. Fa uhayna ila Musa an idrib bi asaka al-bahr fanfalaqa fa kana kullu firqin ka tawdil azim. Biz Musoga vahiy qildik. Asoyingiz bilan dengizni uring. Aso bilan dengizni urganda ikkita ulkan tog'dek suv ikkiga bo'linib turdi. Bu yana qaytar aytamiz. Ana shu 600 ming Banu Isroil ko'rib turibdi mo'jizani. Orqasidagi Fir'avnning askarlari ko'rib turibdi. Dengiz ikkiga yorildi. Mana televizorlarda juda ko'p nimalarda ko'rsatdi, ko'rdik. Dengiz ikkiga bo'linib, tog'dek bo'linib turdi. Alloh taoloning qudrati ilohiyasi. Necha million yillardan beri loy bo'lib turgan, qo'l bo'lib turgan dengizni osti quridi. Bu kimning ishi edi bu? Vala ya'lam junud robbika illahu. Robbining qanaqa qo'shini borligini faqat o'zi biladi. Biz qanaqa qurol aslaha to'plasak, mana shu yer yuzida yaratilgan qonunlarni asosida ishlaydigan qurollar to'playaptimi odamlar? O'sha raketasi ham Alloh bergan moddalar kuyish hisobiga uchadimi? Ha? Qurayotgan yerdagi qurilayotgan bunkerlar, tankalar, vertolyotlar Alloh taolo yaratib qo'ygan qonunlarda asosida harakat qilyaptimi? Alloh taolo qodir emasmi? Ana shu qoidani xohlagan lahzada qo'yishlikka. Telefonlar ana shu magnit to'lqinlar hisobidan ishlayaptimi? O'sha to'lqinni Alloh taolo yo'q qilib qo'ysa nima bo'ladi? Birodalar, bu Alloh taoloning qudratida shak bo'lmaydi. Hamma qo'rqdi. Musa alayhisalom qadamni bosdi, dengizga kirishdi. Firavn orqasidan choptirib keldi. Firavn nima qildi? Ergash, lekin Firavn ham ahmoq emas edi, birodalar. Qo'rqib ketdi dengiz ikkiga bo'linganiga. Bu dahshatli manzara edi. Butun boshli dengiz oxirigacha ikkiga bo'linib turibdi. Qo'rqdi, to'xtab oldi, lekin Alloh taolo xohlagani bo'ladi, birodalar. Otini tortib to'xtatdi, ot to'xtadi, qo'shin ham to'xtadi orqada. Lekin Alloh taolo Fir'avnni halol qilishni xohladi. Otiga buyurdi, ot yurdi. Har qancha, harchang orqaga tortmasin otini, to'xtamasdan yurdi oldiga. Qo'mondon yurgandan keyin askar nima qiladi? Askar ham yuradi. Demak, kim kirgizibdi suvni tagiga uni? Kim aytgani bo'lar ekan? Biz rejani tuzoramiz, planni qilaveramiz, lekin Alloh aytgani bo'ladi. Alloh aytgani bo'lgandan keyin sizga yoqmasa ham alhamdulillah deng, yoqsa ham nima deng? Chunki sizga yoqsa ham o'sha bo'ldi, yoqmasa ham o'sha bo'ldi. Firavn otini to'xtatmoqchi bo'lib qattiq urindi, lekin Alloh taolo xohlagani qildi. Fa'alu lima yuridi. Parvardigorimiz xohlagani qiluvchi bo'lgan zot. Faqoshiyahum min al-yammi ma ghashiyahum va adalla fir'avnu qawmahu va ma hada. Ularni mana shu dengizdan qoplagan narsa qopladi. Firavn qavmini adashtirdi, hidoyatga boshlagani yo'q. Ya'ni har bitta odam o'zini tutgan yo'lini to'g'ri deydi. Shunday emasmi? Ming xil hujjat keltiradi. Hamma o'zini tutgan yo'lini to'g'ri deydi. Ko'chadagi hali qimir qilish ish qilayotganlar ham men deydi mehnat qilib topyapman pulimni deydi. Bilasanmi, men agar hamma yoqda palatka bilan qiladigan bo'lsam qanchaga tushib ketasan deydi. U ham to'g'ri ish qilyapti o'zichasiga. Hattoki o'g'ri o'g'il yotib turib o'zini qilayotgan. Inson bir ishini to'g'ri deb bilmasa shu ishini qilmaydi. Fir'avn ham o'zini qilgan ishini to'g'ri deb bilar edi. Alloh taolo aytibdi, Fir'avn qavmini zalolatga boshladi, to'g'ri yo'lga boshlagani yo'q. Hammani tutgan yo'l to'g'ri bo'lsa, bu haqiqat ko'payib ketib qolyapti-yu. Haq bitta, bu Alloh taoloning ko'rsatgan yo'li. Alloh taolo Yunus surasini 90, 91, 92 oyatlarda marhamat qiladi. Astagfirullah billah va jawazna bi bani isroila al-bahra fa atbahum fir'aun va junuduhu baghyan va adwa hatta idza adrakahu al-gharq qala amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu isroila wa ana min al-muslimin al-ana wa qad asayta qablu wa kunta min al-mufsidin falyawma nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka aya wa inna katiran min an-nasi an ayatina laghafilun. Alloh taolo marhamat qiladi, biz Banu Isroilni dengizdan olib o'tdik. Unga Fir'avn va uning qo'shini zulm qilgan, tajovuz qilgan holda orqasidan ergashdi. Endi qachonki Fir'avnga cho'kishlik yaqin bo'lganda, u aytdi: Banu Isroil iymon keltirgan, Allohdan boshqa iloh yo'q deb guvohlik beraman va men musulmonlardanman dedi. Iymon keltiribdimi? Keltiribdi. Aytamiz-ku, ha, demak eng asosiy narsa oxirgi kalimasi la ilaha illalloh bo'lgan odam jannatga kiradigan bo'lsa, demak asosiy maqsad oxirida shu kalimani aytib olish ekan. Oson ekan u. Aytsiz, nazaringizda osona kelyapti la ilaha illalloh. Lekin birodarlar, bu tilni kim aylantiradi? Siz ketar soatingizda shu kalimani aytishligingizga aminmisiz? Namozga beparvo bo'lgan bo'yanda odamda tilida mana shu kalima tortib qo'yiladi deylar ekan ulamolar tomonidan. Namozga beparvo bo'lgan odamda og'ziga shu kalima kelmaydi der ekan ulamolar. Xo'p, devam oldingiz. Boring aytib ham ulgidingiz. La ilaha illalloh. Lekin Alloh qabul qiladimi degan savol turibdi. Firavn aytdimi? Aytdi. Jabroil alayhisalomni mana shu yerda bir payg'ambarimiz aytgan so'zlari bor ekan. Ey Muhammad dedi Jabroil alayhisalom. Hech bir odamni Firavnni yomon ko'rganchalik yomon ko'rganim yo'q dedi. Agar ko'rganingizda edi Rasululloh dedi. Firavn cho'kayotib la ilaha illallohni aytayotganda og'ziga suvni tiqib turdim dedi. Toki aytib yormasin bu kalimani. Aytib olsa Alloh taolo nima qilmasin? Ha xo'p, aytdi ham. Nima bo'ldi? Alloh qabul qildimi? G'arg'aramaga kelib qolgandagi tavba qabul bo'lmaydi. Kun buyog'dan chiqib qolganda qilingan tavba qabul bo'lmaydi. O'lim ko'zga ko'rinib qolgandan keyin endi qayerga qochasiz? O'lim soatingiz yaqinlashganda bori bir ihson qilib olishingiz bir savob bo'lsa, fe'lingizda, sog'ligingizda puliz o'ziga kerak bo'lib turganda qilgan bir so'm puliz savobi farqi bor. Ya'ni qaraganda yoshlar, baribir nima qilamiz? Qayerga boramiz? Masjidga boramizda. Boshqa yerga borgani quvvatimiz ham yetmaydi, boshqa yerga borgani uyat ham. U bilan yoshlikda qilingan ibodat farqi bor. Yetti toifa degan Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Alloh taoloning arshining soyasida turadi. Shundan bittasi shab nasha fi ibadati robbihi. Yoshligidan Robbisining ibodati bilan yashagan yigit deyiladi. Yigit kim? 40 yoshgacha yigit deyiladi. Biz endi bo'lib qo'yganmiz yo'q o'zimiz shaxsiga. Garchi Firavn bu kalimani aytgan bo'lsa ham Alloh taolo uni bu kalimasini qabul qilmadi. Banu Isroil biz shu yerda tugatsak bo'ladi. Lekin mana shu ozgina qolgan vaqtimizdan ham foydalanib qolaylik. O'zi mo'jalda bir 3 yoki 4 jumada tugatishlik niyat bor edi, lekin Allohning xohishi bo'lar ekan. Shunda cho'zilibroq ketyapti. Banu Isroil dengizdan qutulib chiqdi. Banu Isroilni oxirgisi dengizdan oyog'ini ko'targan paytda hali Firavn ularga yetmasdan turib qo'shini to'laligicha kirgan edi. Bosdi. Alloh taolay aytadi: Al-an endi mi dedi Alloh taolo? Endi mi? Axir sen taqiq osiylardan eding bundan burun va fasod tarqatuvchilardan eding. Endi Alloh taolo nima qildi? Bugun dedi. Seni badaningni sendan keyingi bandalarga ibrat bo'lishigi uchun badaningni saqlab qo'yamiz dedi. Ko'rdinglar-a televizorlarda, suratlarni ko'rdinglar-a? Parvardigorimizning va'dasini aqlligini ko'raylik. Nechchi ming yil bo'ldi bunga? Vallohu alam. Lekin Firavn bilan birga boshqa odamlar ham cho'kkan edi, nimaga ularda jasadi qolmadi? Firavn bilan birga yog'ochlari, temirlari tushgan edi, nimaga ular qolmadi? Nimaga Firavn qoldi sajda qilgan holatda? Alloh taolaning va'dasi edi bu. Seni jasadingni qiyomatgacha yashaydigan odamlarga ibrat bo'lish uchun jasadingni qutqarib qo'yaman dedimi? Fatarakna hayatan halfan min muddatki dedi Alloh taolo. Nuhni kemasini qoldirib qo'yamiz tog' ustida. Aql yuritadiganlarga ibrat bor. Fikr yurgizmaysizlarmi deyapti Alloh taolo. Nuh alayhisalomning kemasi bor hozirgi kunda. Nechchi ming yil bo'ldi unga. Nimaga chirib yo'q bo'lib ketmayapti? Yog'ochdan bo'lgan kema. Temir chirib yo'q bo'lib ketyapti-yu. Bu Qur'onda haqligi, payg'ambarimiz aytgan so'zlarning haqligiga bitta dalil emasmi? Biz juda ko'p narsani bilamiz. Kallamizda ma'lumot oshiqcha ziyoda, lekin shundan xulosa olib, shu xulosalar asosida yashashni bilmaymiz. Abu Hazrat Umar roziyallohu anhu Baqara surasini 2 yil yodlagan ekan. Arab edi, sahoba edi, yodlab qolsa bo'lar edi. Nimaga desangiz, Baqara surasidan boshlab 10 ta oyat bo'lganicha turib chiqib ketib qolgan ekan, qolganini eshitmasdan. Keyingi safar o'qilsa 12-chi oyatgacha eshitar ekan, misol uchun. Chiqib ketar ekan. Keyingi safar o'tirib boshlanganda 14-chigacha 2 oyatdan qo'shar ekan. Ha, nimaga buna qilasiz desa, o'sha ikkitasini hayotimga tatbiq qilib olay, keyingi ikkitasini keyin eshitaman der ekan. 2 yil yodlagan bo'lsa, demak 2 yilda Baqara surasiga nima qilgan ekan hayotiga? Tatbiq qilgan ekanmi? Bizning mushkilamiz nimada? Biz eshitib ko'ramiz. Bir narsa gapirib bering. Bir narsa eshitib o'tiraylik. Birodarlar, bilganlar bilan bilmaganlar teng bo'lmaydi. Bilganimizga nima qilishimiz kerak? Javob berishimiz kerak. Bu qissalarda eshityapmiz. Yana qaytaraman. U ko'ngil qushlikka bir vaqt o'tkazishlik emas. Xulosa olaylik. Allohning va'dasi haq ekan. Ibrat olaylik. Mana shu ibrat asosida yashaylik. Mana hozirgi kunda ana shu muzeyda deylik, Fir'avnning jasadi turibdi. Uni mumlashmadi ham boshqalariga o'xshab. Ha? Mumiya deydimi? Lataga o'rab yog' surkab turib uni aliga piramidaning ichiga olib ham qo'yishmadi. Dengiz tagiga tushib ketdi. Lekin Alloh taolo chiqarib bermadimi uni? İmam-ı Zamakşari bana şu kaysi cahiden çıkışı giden parçalıp yazıp koyan egen. Ki 20. asırda topuldu bu. İmam-ı Zamakşari kaçan yaş egen? Ayt koyan egen şu mana mana cahiden çıkardı. Toplap çıkıştı. İbret alıyorduk. Banu Surayil dengizden çıkıp Necat'a yetişti. Ve çıkışlı gibi lan. Çünkü mucizeni köyken egen. 9'da mucize Mısır'da, yine bitti mucize dengizde. Neşte bu oldu. 10 mucizeni körüp çıkıştı da çıkıştı gibi bir kışlığa korobora buluştu. Kışlığa gelip bir darakkemi sanamgemi sığınışardı butke. Şunca balada şunca mucizeni körüp durup çıkıp açtı ki ve cevaz nebi bani İsrail el bahri fe atavu ala kavmi yakifuna ala asnamin lahum kalu ya Musa ic'al lana aliha ilahen kema lahum aliha fa kelimesi fe atav çıkıştı sırası kirişti de yani. Dengizli boydagi qishloqqa kirishligi bilan bir qavm bir o'zlari yasab olgan butga sig'inayotganini ko'rishdi-da, "Ey Musa, mo'allarga o'xshab bizga ham bitta but qilib bermaysanmi, sig'inamiz unga" deydi. Mana boshlanyapti birodarlar. Darsimiz asosiy qismi mana shu yerdan boshlanadi. Chunki 9 mo'jizamizda ko'rgan, xor qilib so'yilib turgan holatdan olib chiqib ketgan Musa alayhisalomni har bitta so'ziga so'zsiz itoat qilish kerak edi-yu. Qala innakum qawmun tajhalun. Musa aleyhisselam sizlar bir cahil qavm bo'ldinglar. Ya'ni shuncha baloni ko'rgandan keyin yana butga sig'inaman deysizlarmi? Aqo qala ag'ayrolloh yabghikum ilahan huwa faddalakum alal alamin. Sizlarni butun olamlardan afzal qilgan Allohni qo'yib boshqa ilohni sizlar bering, qilib beraymiz sizlarga. Musa va Banu Isroil ana shu qishloqdan chiqdi, Falastinga qarab yurishdi. Alloh taolo Musa aleyhisselamni Tavrotni qabul qilib olishligi uchun ana shu vodiyga, Tur tog'iga chaqirdi. Muso alayhissalom qavmini tashlab shoshilganicha Tur tog'iga ketdi. Inshaalloh keyingi suhbatimiz Muso alayhissalomni Alloh taolo bilan ana shu Tur tog'ida bo'lgan holiga kelganda davom etkazamiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi taolo va barakotuh.